Değerli dinleyenler, İran'daki umummilli itirazlardan sonra muhalefetin İran'da siyasi değişikliğin baş vereceğine dair umutları güçlendi ve bununla muhalefet sıralarında bloklaşmalar ve cepheleşmeler arttı. Azerbaycan Milli Harekatına mensup kuvvelerin bu merhaledeki siyaseti nedir? Onlar hangi blokta yer alacaklar? Programımızın konağı siyasi faal Emir Merdani ile daha etraflı danışacağız. Emir Bey, bu son umummilli itirazlarla birlikte diasporadaki İran muhalefetinde birlik çağrışları, birlik mesajları verilmeye başladı. Bu çağrışların emelde bir neticesi oldu mu? Yani muhalif gruplar arasında itirazlardan önceki döneme göre yakınlaşma arttı mı? Yakınlaşma var mı?
İlk anadan öncə salamlar və salamlarımı sunuram əziz və hörmətli bizə işləyən dəyərli yumuşlara və eləcə də təşəkkürlərimi bildirəm siz əziz hörmətli Əli Rıza bəyə. Sualınıza gəldiğinizdə siz buyurduğunuz kimi son 5-6 ay bir baxdığımızda İranda çox kütləvi şəkildə ciddi etirazlar getmişdir. Başda qadınların önündə olduğu bu etirazlarda artıq getdikcə digər siniflərə qatılmışdır və böyük bir kütləvi etirazlara səbəb olmuşdur. 6 ay, 7 ay, 5 ay bu etirazlardan sonra indiki durumumuza biz baxdığımızda siz işarə elətdiyiniz kimi də indi alan birlik mesajları fərqli qurumlardan, quruluşlardan, təşkilatlardan gəlmişdir. Biz genəldə eləyə bilərik İranda olan müxalifəti 4 kərə bilək. Birincisi Şah və Şahın yəni oğlu olan onun ətrafında yerləşənlərdirlər. İkincisi qeyri-fars millətlərdirlər. Üçüncüsü mücahidlərdirlər. Və dördüncü qüvvədə ortada olan özlərini demokrat adlandıran ki, ümumiyyətlə, misal üçün, cumhuri xalqlar, feministlər və digər qruplardan oluşur. Bu dörd kəsim artıq indi birlik mesajlarını hər yerə verirlər. Ancaq bunların arasında olan birlik bir o qədər də yaranmamışdır, yəni sağlanmamışdır. Yəni əgər bu dörd qüvvənin ortaqlığına baxırıqsa, bu birlik bunların ortasında yoxdur. Ancaq bu hər qüvvənin özündəki olan fərqli çeşitli baxışları var idi. Misal üçün Şahın oğluna gəldiğimizdə fərqli baxışlar var idi bu məsələ ilə bağlı, səltənətlə bağlı. Yaxud bəziləri Şahın oğlun bu məsələ bağlı yetərli bir qədər bilmirdilər, yəni onu yetərli bilmirdilər. Ancaq getdikcə bu son etirazlardan sonra hər bir dörd kəsinə bağlı olan qüvvələr eləyə bildilər. Özlərinə bağlı olanları artıq münsəcim etsinlər, yəni yığzam şəkildə fəaliyyətə getsinlər qabağa. Bunu biz şahsılarda da görə bilirik, bunu biz mücahidlərdə görə bilirik ki, yavaş-yavaş başlayıblar hətta qeyri-farslardan özlərinə bəzi siqnallarla yaxınlaşmaq göstərsinlər. Bunu biz özlərin ərzlərin demokrat adlananlarda da görə bilirik ki, eləyə bilmişlər artıq feministlər falanları bir yerə yığsınlar və bunu qeyri-farslarda da görə bilirik ki, eləyə bilmişlər artıq qeyri-fars millətləri də başlasına bir-birlərlə daha sıx əlaqə saxlamağa, daha sıx diyaloq qurmağa. Dolayısıyla gəlib buraya çatdırmaq istəyirəm ki, bu birlik bu dörd kəsimin arasında olmasa da belə, ancaq sonuc etibarilə bu aksiyalar və etirazlardan sonra hər dörd kəsim eləyə bilmişdilər ki, artıq öz qüvvələrini bir yerə yığsınlar.
Əmir bəy, gələk Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub qüvvələrə, ümumiyyətlə bu qüvvələrin təşkilatlar olsun, fərdlər olsun, türk faallar ümumiyyətlə, bunlar öz tələblərini, öz həssasiyyətlərini və ya varsa qırmızı çizgilərini şəffaf şəkildə açıqlayırlarmı? Bu bloklarda devamlı bu birləşmə çağırışları var və bu qruplar arasında da hər halda bunların tələbləri, bunların həssasiyyətləri bəlli olmasa o bu birləşmə mümkün olmayacaq.
Çox önəmli bir sualdır və bunun iki tərəfi də var. Yəni buna həm biz bəli və həm xeyir cavabı verə bilərik. Milli hərəkatın özünə baxdığımızda pluralizmə dayalı bir hərəkətdir və uzun illərin içində keçmiş bütün illərə baxdığımızda hər bir təfəkkür və məfkurə, yəni içində olan düşüncələr eləyə bilmişdilər öz düşüncələrini fərqli vasitələrlə, medialarla ortaya qoysunlar. Yəni milli hərəkatın içində bizim hətta federalizmdən tutun ta son nəhayət bütün Azərbaycançılığa qədər eləyə bilmişdilər ki, öz düşüncələri milli hərəkatın içində aydınlığa çatdırsınlar. Və dolayısıyla bunu bizim qarşımızda olan, bizə rəqib olan siyasi güclər də eləyə bilmişdilər. Milli hərəkatın içində bu söhbətlər əsasında özlərinə yaxın və uzaq olan şəxslər, qurum və quruluşları görsünlər. Misal üçün, farsların içində, yəni şəxslərin içində daha çox federalizmlərə, federalistlərə yaxınlaşmanı görə bilirik. Qeyri-farslarda biz görə bilirik ki, onlarda da yaxınlaşma olur bir-birlərin arasında, yəni bəzi təşkilatlara. Eləcə də ərzələdiyim ki, mücahidlərdə də görürük ki, onlar da eləyə bilmişlər. Milli hərəkatın içində bəzi qüvvələri özlərinə yaxın seçsinlər. Dolayısıyla, vaxtı bizə rəqiblər eləyə bilir özlərinə qüvvə tapsınlar, bəs biz də eləyə bilmişik. Bir hudud qədər, bir miqdar qədər özümüzü anlatar. Ancaq bunun o biri tərəfi də var. Bizim iki dənə böyük bir zəifimiz vardı. Biz millətimizlə ancaq elə bilməmişik o qədər şəffaf olaq. Dolayısıyla millətimiz elə bilmir ki, Milli Hərəkatın içində olan qüvvələrin, fikirlərin o qədər tanış olsun və sonuc etibarilə aşağıda bizim alt yapımız güclü olmadığı üçün, yəni bizim şəffaf olmadığımız üçün, millət bizim fikirlərimizi bilmədiyi üçün altdan o qədər baskı gələ bilmir bizə rəqib olan düşüncələrə. Onları məcbur elə bilmir ki, misal üçün Şahçını məcbur eləyə bilmir ki, gəlsin və Milli Hərəkatdan millətin daha çox marağını qazandıran qüvvələri seçsin. Bəlkə onlara izin verir ki, istədikləri şəxslər, qurum quruluşları öz maraqları əsasında seçsinlər və qabağa geçsinlər. Bir ayrı tərəfi də vardı bunun. Bizim şəffaflıqdan qaçmağımız vardı və yəni xodsansura deyilir. Özümüzü susmağa məcbur etmək bir qüvvəsidir ki, öz içimizdə bəzi milli fəalların içində var, bəzi təşkilatların içində var ki, şəffaflıqdan qaçırlar. Nə demək? Yəni öz istəklərimizi apaçıq demədən yola davam etmək istəyirik ki, bəlkə eləyə bilək. Bizə qarşı olan qüvvələri, siyasi qüvvələri nəzərlərini özümüzə cəlb edər. Bu şayət bəri başdan belə bir nəzərə gəlsin ki, siyasətçilikdir. Şayət bəri başdan belə nəzərə gəlsin ki, eləyə bilər millətimizin yolun aydınlığa və azadlığa aparıb çatırsın. Ancaq pratik olaraq, əməl olaraq bu nəticəyə varmayacaqdır. Biz şəffafiyyətdən və xüsusən soruya əl vurmaqdan əgər çərkinsə, yəni idamə versək, dolayısıyla biz öz millətimizin bizə olan baxışlardan verəcək. O gücü və potensiyeli ki, eləyə bilər, bizim rəqib qüvvələrimizə baskı gətirsin, onları əldən verəcək.
Yəni, Əmir bəy, müvəqqəti olaraq Azərbaycan Milli Hərəkatinə mənsub qüvvələr öz tələblərini müvəqqəti olaraq biraz arxa plana qoysalar, bu onların ən azından əməkdaşlıq prosesini digər qruplarla rahatlaşdırarmı? Çünki bunu deyənlər var. Yəni, Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub bəzi qüvvələr bəzən bu təklifi eləyirlər. Biz misal filan şuarı bu mərhələdə verməyək və ya məsələ filan tələbimizi bu mərhələdə dilə gətirməyək. Nə düşünürsünüz?
Hörmətli Əmzə bəy, o birinci suala qulluğuza sunduğum cavabda da əcələrdim kimi. 6-7 ay bu kütləvi etirazlardan sonra indi bizim o 4 kəsimin arasında birlik olmasa da hər kəsin eləyə bilmişdir ancaq öz qüvvələrini bir yerə toplasın və o məsələ də şəffafiyyətdən asılı olaraqdır. Misal üçün şahçılar ki, bu qədər fərqli-fərqli bölümlərdilər, artıq şəffaf danışdıqları üçün bir-birləri ilə ən azı və eləcə də millətlə daha çox öz içlərində olan niyyətləri ortaya qoyduqları üçün həm dafələri olur, yəni digərlər onlara qarşı olanlar daha uzaqlaşır, ancaq özlərinə yaxın olanları da eləyə bilirlər bir yerə yığsınlar və cəm etsinlər. Dolayısıyla şəffafiyyət əsas mərhələlərdən birisidir indi hələ. Biz özümüzü, yəni bir savaş alanıdır, açılmışdır, İranın artıq çalxalanmağına gedirik. Biz bundan öncələr belə hətta başlasaydıq özümüzü xoçdan sonra, yəni özümüzün şuarlarımızdan vazgeçməyək ki, bəlkə gələcəkdə eləyə bilək bir puanlar qazanaq, indi tam ərəfəsidir ittifaqən ki, öz şuarlarımızla ortada olaq, ta bizim qırmızı xətlərimiz bəlli olsun. Biz müzakirəyə, ya mübahisəyə, ya danışığa, ya hər bir yerə getdiğimizdə qarşımızda olan qüvvə kimi, o da elə bizə tay düşünür, öz qırmızı xətlərimizlə masa başına getməliyik. Və bu qırmızı xətlərdir ki, bir-birindən masada tartışılacaqlar və mübahisəyə keçəcəklər. Biz indi əlan öz qırmızı xətlərimizdən vaz keçsək, yaxud bunu deməsək ki, biz bunu deməsək, bəlkə mənə qarşı olan rəqib mənə də plan versin, bu nəqzi qərəzdir. Dolayısıyla biz özümüz deyirik, o bizə siyasi rəqibdir. Siyasi rəqib sən nə qədər də öz qırmızı xətlərindən vaz keçsə, sənə plan verməyəcəkdir. Bəlkə sənin əsas qırmızı xətlərin üstündə dayanmağındır ki, qarşında olan siyasi qüvvəni məcbur edəcəkdir ki, sənin bəlkə qırmızı xətlərin qəbul eləsin. Pəs biz şəffaf olmalıyıq, əsas istəklərimizi çox açıqcasına və aydıncasına hər bir yerdə deməliyik.
Əmir bəy, yəni siz şəffaf olmalıyıq, tələblərimizdən geri durmamalıyıq, indi bu birlik olursa olsun, olmazsa da biz yenə də tələblərimizin arxasında olmalıyıq. Bunu mu deyirsiniz, yoxsa deyirsiniz şəffaf olmaq əslində o birləşmə və ya işbirliyi üçündə daha yaxşıdır?
Hürmətli Ərzə bəy, şəffafiyyət gərək olsun. Yəni, biz istəklərimizdən vaz keçməməliyik, onu deməliyik. Bu istəklərimizdən vaz keçməmək ola bilər gələcəkdə. Bu sürecin əsasında birliyə də səbəb olsun, ola bilər də səbəb olmasın. Ancaq o birlik ki, əgər qərardır bizim qırmızı xətlərimizdən vaz keçməklə yaransın, o bizim xeyrimizə olmayacaq. Siz Siz təsəvvür edin, misal üçün qarşımızda olan o biri siyasi qüvvələr, onlar məyə qırmızı xatlarından vaz keçmişdirlər ki, bizlər də qırmızı xatlarımızdan vaz keçək. Pəhləviyə baxdığımızda o hər bir yerdə oturub deyir, mənim tamamiyyət ərzim, yəni İran bütövlüyü mənim qırmızı xatımdır. O heç zaman vaz keçmədi əsasında və sürədə. Mən nə üçün vaz keçim? Qarşı tərəfdən mən siqnal aldığımda, mən gələ siqnalımı verən və dəyişdim. Dolayısıyla biz şəffaf açıq olmalıyıq. Bu açıqlıqla qabağa getməliyik. Ola bilər birliyə səbəb olsun, ola bilər də olmasın. Ancaq o birlik ki, bizim qırmızı xatlarımızdan vaz keçməklə yaranırsa, bizim xeyrimizə, yəni millətin xeyrinə zatən olmayacaqdır.
Çox sağ olun, Əmir bəy. Təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun.